Vrei să încerc sacră? Ne simțim la această oră când în majoritatea bisericilor se murmură canonul Sfântului Andrei Pitian din prima săptămână a postului și în care parcă auzi pe de o parte un fel de suspin al lui Andrei Pitian. Doamne, mintea, totul țărână mi-am făcut. Te spun de acest cuvânt. Mintea se face țărână. Atâta timp cât gândești numai la țărână și la tu. Spusese și Felicitul Augustin, dacă trupul nu este duhovnicesc, nu devine duhovnicesc, atunci sufletul însuși devine trupesc, coboară în trup. Dar tot Andrei Pitianu, aseară citeam, Doamne, mai înainte de sfârșit, iartă-mă. Mai înainte de sfârșit, iartă-mă, iar iertarea în înțelesul Dumnezeu, care revelație înseamnă vindecare, înseamnă trecerea prin judecată și înălțarea la iertare, la viață. Sunt câteva locuri, câteva sintagme în slujba noastră duhovnicească, identică, e ortodoxă, cea din biserica rusă, greacă și la toate ortodoxia pe care Dostoievski a trăit-o și care se cuvine vocate în acest moment, când vorbim de frumosul divin, frumosul divin. Ne aducem aminte încă de două din ele. Doamne, mai înainte, până ce nu pierd, mai înainte de sfârșit, până ce nu pierd, mântuiește-mă. Dintr-un antifon, care se rostește la utrenie. Iar la Duminica Cinzecimii, a pogorârii Duhului Sfânt, în prima rugăciune de asemenea auzim, Doamne, mai înainte de a mă întoarce în pământ, întoarce-mă la Tine. Întoarce-mă la Tine în Duhul Psalmistului, Psalmul 79, versetul 20, 19 și 20. Doamne, întoarce-mă la Tine, arată-ți fața Ta și vino să ne mântuiești. Deci întâlnirea aceasta în lumină cu fața lui Dumnezeu. De aici, de aici, așa cum a spus Mântuitorul, căci adevăr spun vouă, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Adică aici o are la prezent, la judecată nu va veni, ci a și trecut din moarte la viață. O asemenea trecere din moarte, prin moarte, prin moartea păcatului, moartea căpătând un alt înțeles, nu numai fizic, ci și cel duhovnicesc, adică moartea păcatului, care înseamnă învierea. O asemenea viziune a trăit în Dostoievski, s-a luminat în Dostoievski. Și Părintele Paulin Leca a intuit-o, l-a citit, a înțeles-o. E o revelație. Opera lui Dostoievski ține de revelație. Pentru că se inspiră din revelație, de revelația în Hristos. Paulin Leca, născut în 1914, deci vă știu, l-am cunoscut, se înțelege, de multă vreme, știam de din anii 1945 și 6, când era la Frăsinești. A trecut prin mai multe mănăstiri, le-am întâlnit adesea în viață, de observat, încă un amănunt al vieții lui, student la Chișinău, unde în primii ani, când în toamna lui 1926 ia ființă facultatea de teologie la Chișinău, pendinte de universitatea din Iași, două facultăți au luat ființă atunci la Chișinău, ca să fac oraș universitar, înțelegeam românii și conștiința spirituală, literară, politică și bisericească, înainte de toate, și au luat ființă facultate de teologie și una de agronomie. Părintele Ker, amândouă de Universitatea Eșană, unde era rector Iorgu Iordan, în vremea aceea. Și s-a alcătuit o grupă, ai o echipă, puțin zis, nu pe relativ, dar vulgar zis, de profesori de mare talie, de nivel european. Între aceștia, Nichifor Crainic. Pe lângă Tânsul, pentru că la Cartion, Iurus Criban, profesorul Fedeleș, Iorgu Iordan, mai numită, pe nu mai pomenesc, că a fost o durere, noastră știți, Ilie Saben și alții. Și Nichifor Crainic a inițiat atunci o catedră, o disciplină nouă. Istoria literaturii religioase creștine moderne. Acesta era titlul catedrei lui Nichifor Crainic, dar în care de la început a fost atât de străveziu filonul duhovnicesc, dacă vreți, în ghilimele mistic. Adesea ori evit termenul mistic, pentru că are prea multă încărcătură și din alte religii. Creștinește trebuie să vorbim ales de viața în Hristos, în Duhul lui Hristos. Acesta este termenul precis, duhovnicesc al nostru. Și Nichifor Crainic a ținut atunci prelegeri, vreo 12 prelegeri despre Dostoievski. La fel, viziunea spirituală ortodoxă a lui Dostoievski. A stat câțiva ani la Chișinău, apoi s-a mutat la București. Părintele i-a fost un fel de ucenic. Vorbea părintele Paulin cu admirație. Evoca între altele gândirea creștină autentică a lui Nichifor Crainic, mai ales apărându-l de cei care l-au socotit un extremist politic. Și arăta părintele Paulin personal, mi-a vorbit un moment la care a asistat el o atitudine creștină autentică de iubire față de niște frați evrei. O subliniez aceasta odată mai mult pentru a ilumina în fața multor conștiințe care îl pot vedea pe Nichifor Crainic într-o imagine care îi corespundea. Cel care vă vorbește, de asemenea, l-a avut profesor, teza de licență cu Nichifor Crainic mi-a făcut un respect în Dumnezeirea omului, am beneficiat și de propunerea pentru o bursă în Germania, era prieten cu rectorul Academiei Evangheliei din Berlin, n-am putut-o fructifica, acolo la armată, era în timpul războiului. În toamna 1942. Părintele Paulin Leca, având înainte de toate vocația darul lui Dumnezeu, cu sufletul lui curat, dar și un maestru ca Nichifor Crainic, de nivelul de talia lui, de gândirea lui, a iubit ortodoxia și în ortodoxie l-a iubit pe Dostoievski. Și a evocat din Dostoievski ceea ce noi toți trebuie să simțim și să avem conștiința acestei revelații de revelația divină. Revelații și aceste relevări, ridicări în conștiință. Și anume, frumosul divin, frumosul divin în omul căzut. Aici se află îndeosebi valoarea sau scânteierea de geniu la Dostoievski. În majoritate oamenii văd frumosul angelic, în puritatea lui, am zice, originară. S-a spus că răsăritul, ortodoxia și gândirea răsăriteană fuge de real și se înalță doar în ideal. Mai realist decât Dostoievski, greu putem găsi. în istoria literaturii mondiale, cât ne putem mișca și noi, prin mari creatori, de la Dante, Shakespeare, literatura la Goethe, în cea franceză, numai în Victor Hugo și alții, la Dostoievski, realismul sau viziunea, pătrunderea în adâncul sufletului omenesc este negrăită. Și această viziune în și prin Hristos este revelatoare. În și prin crucea lui Hristos. Eroii lui trăiesc în căderea ultimă, dar o trăiesc cu ochii la Hristos, cu ochii deodată la iubirea lui, la mila lui, la asumarea de către Hristos a întregii suferinți omenești. Aceasta, cu adevărat, în Duhul Evangheliei și al Sfinților Părinți. Un părinte al Bisericii, Grigore Teologul, a spus, ceea ce nu e asumat din om, nu e mântuit. Ori Hristos a asumat tot omul, în întregul lui, în întregul căderii lui, păcându-se păcat pentru noi. Luând din păcat durerea, crucea, nu pofta, nu patima. Ei bine, Dostoievski a înțeles, a pătruns în adâncime această taină a lui Hristos și taina frumuseții care țâșnește din cruce, din suferință, din durere. Acesta este realismul profund al lui Dostoievski. Repet, a te ridicat din suferință. Două, trei exemple mi-aș îngădui să dau aici. S-a subliniat ce părinte Paulin observă acest fapt. Sau îl scoate, îl evidențiază. Că Dostoievski, după ce a petrecut în închisoare, fiind pe proces condamnat în 1848, întâi condamnat la moarte, dar probabil mai ca să sugereze țarul o asemenea încrâncenare. Nu cred că se gândea chiar să-i și execute, dar se transmută pereapsa și petrecere în închisoare. După venirea din închisoare, în amintind din casa morților, se străbele imediat o mutație în gândirea lui Dostoievski față de rusoist și față de alte viziuni. Dar soția lui, Ana Andreevna, spune că și mai tot o asemenea mutație, adică s-a adâncit mutația după un drum făcut în Occident. Ce a fost în Occident, eu n-aș putea evidenția în fața mea decât un moment care este cunoscut pe multă lume. La bază știți că se află Iisus coborât de pe cruce al lui Holbein. Noastră știți foarte bine. Poate că era și eu cel care mă vorbesc, am văzut această imagine al lui Holbein care te înspăimântă. Câte de chinuit, de contorsionat chipul Mântuitorului în viziunea marului artist german, care se distinge de viziunea noastră răsăriteană. La noi, chiar pe cruce, Mântuitorul îl contempli văzând licărind pe fruntea lui, țâșnind lumini, adică viziunea crucii spre înviere. De aceea observați, crucile noastre răsărești, acelea sunt autentice, care nu cuprind doar numai cele două brațe, cel vertical, cel orizontal, ci acea cruce în care din întâlnirea, din intersecția celor două brațe, vertical și orizontal, țâșnesc raze. Păi acele raze care țâșnesc, ele iradiază, deschid drumul către înviere. În ortodoxie niciodată crucea nu este despărțită de înviere. Dostoievski a rămas timp îndelungat în fața acestei imagini, așa cum a văzut-o Holbein și care întruchipa viziunea apuseană. A fi de chinuit chipul Mântuitorului, așa cum și profetul Isaia îl zugrăvise, Isaia capitolul 53, de spus și ea, parcă de desfigurat. Și care a fost concluzia lui Dostoievski? după această contemplare adâncă, auziți? Cu adevărat, Hristos a înviat. Deci apostolii, dacă l-au privit așa, atât de desfiat, de distrus, cum ar fi putut crede într-un crucificat distrus dacă n-ar fi înviat? Așa era concluzia la pe care îl trăgea un Dostoievski. Care, repet, a știut să vadă, țâșnind frumusețea din cădere. Dacă vreți, punem marea întrebare acum, în legătură cu ce a gândit și ce a scris Dostoievski. Care filozofie lumească, înțelepciune lumească? O întrebare pentru conștiința noastră a tuturor. Care gândire fără Dumnezeu, cum ar vrut să o aibă marxiștii, comuniștii, ateii? Care gândire ar mai putea vedea în cineva căzut o ridicare? În ceva urâțit total o frumusețe. După înțelepciune și putere omenească, ai căzut, căzut, ai rămas. Gândiți-vă, necuvânință, dacă mai e în cineva o scânteiere de luptă, de ridicare, acea scânteiere nu-i din înțelepciune omenească. E undeva tot din adâncul divin, pentru care spune psalmistul, Dumnezeu a pus în visterii adâncul, adâncurile. Deci adâncul din noi, chipul divin din noi, e în visteria lui Dumnezeu. Și în acea visterie atunci nu e perzanie, nu se poate pierde. Deci orice scântiere, dacă mai e la, într-un om din lumea aceasta, și aceasta o și așteaptă Dumnezeu, de aceea răbdător, ca să se întoarcă omenirea la el. Ei bine, din această lucrare, scânteie a Harului, a Harului divin, lumina cea fără de ar, cum o numim noi la par, lumina cea pură atribitoare, în canonul Pascal, precum știm, că ne rugăm toți. Ei bine, așa a văzut Dostoievski. Repet, redobândirea frumuseții, chipului divin din noi, raiului pierdut. Dacă Milton Sărmanu, în paradisul pierdut, la un moment dat cade într-un fel de desnădejde și vede atât de recăzută lumea cât spune, știți mai bine ca mine, spune Milton, tu rău, tu rău fii binele meu, deci pentru mine orice bine a ferit. Nu aceasta este viziunea ortodoxului Dostoievski. Repet această idee care pe mine m-a marcat de-a lungul zecelor de ani, de a redobândi frumusețea din cădere, din urțiunea pe care eu provoacă păcatul, eu provoacă demonul, adică salvarea lumii. Acesta este mesajul extraordinar al lui Dostoievski, pe care Părintele Paulin lega la sesiza și la trei, la trei aielea. Pe n-aș pomeni acum, poate în figura cea mai decăzută aproape, al lui Raskolnikov, și Mitea Karamazov, și cei din demoni, din Stavrogin, Fichilino, fiecare din ei vorbește în felul lui. Doamne, te gândești la libertatea pe care și-o asumă Kirilov. Da, e liber, e liber ce să facă, să-și ia viața. Și atunci descoperă libertatea, știți prea bine cu glonțul, și se descoperă libertatea întinsă la pământ. Exemplul libertății, Doamne, al necredinței. Dar Raskolnikov, acest chinuit care își pune problema, ei, cum era imediat, la nu, multă vreme, după războiul lui Napoleon, care cum Napoleon și-a putut permite să pleacă prin toată Europa, să lase atâtea ruine în urma lui, pentru că mi se pare că și Beethoven era atât de amărât după ce se petrecuseră la Viena, mi se pare, da? Și atunci, de ce nu mi-aș permite și eu, zice Raskolnikov, cu aceste două cămătărițe să scapă de ele? Ce face, ce face? Ca apoi, deodată să se trezească, să se trezească în el această conștiință. Cum s-a evocat și Părintele, a subliniat, sărută pământul, dar nu numai pământul, merge, merge la Sonia și acolo se pleacă și spui că sărută la picioarele ei întreaga suferință umană. Dar gândiți-vă la acel moment când e chinuit să-și mărturisească firma de în camera cea sărăcăcioasă. Sărăcăcioasă a Soniei. A Soniei care avea o mamă fizică și un tată, precum știți, alcoolic. Și care, tată alcoolic, reține și acel moment. Și acela este uluitor. Când acolo, în buticul acela, ce v-a fi fost ceva mai mare ca un butic, dar este și în cazul de astăzi, cu ceilalți ai lui, sărmanii, la pahar, la un moment dat țin un discurs, Marmeradov, țin un discurs, un zamn, dar să-l facă celebru, și este în felul celebru. La judecată, ascultați, voi fariseilor, care nu sunteți aici, voi care vă credeți drepți, să nu vă închipuiți că nu v-a descoperit Dumnezeu fariseismul, fățărnicia, ipocrizia de voi. Atunci Hristos va spune, veniți toți, adică îi chema pe vieții banii de acolo, toți care erau împreună ei de frați de pahar, sărmani. Veniți voi, Hristos pe voi vă cheamă, pentru că voi nu sunteți fățărniși, vă recunoaște că sunteți păcătoși. Și a recunoaște păcatul în tine înseamnă a învia. O spusese un sfânt mare ca Macarie, cel ce-și vede păcate e mai mare decât cel care înviază morți. Și Dostoevski se sizea această adâncime că Mântuitorul pe depin cu Babișco nu vede, luase mața. Dar tocmai ca să învieze și în fața unei asemenea imagini a unei familii, va zică un alcoolic, o fizică, iar sărmana Sonia, sărmana, hrănea pe acești bolnavi. Unul bolnav sufletește, altul trupește, așa cum știm. Nu e nevoie să mai evocăm, să mai amintim. Și atunci, când Raskolnikov, după crimă, se află în camera Soniei, la un moment dat, vede pe scrin, vede Noul Testament. Raskolnikov era student veteran și avea Noul Testament, când era liceian. Înțeleg? Adică ce vezi de student veteran, înțelegător. Și Sonia, dăm, ia testamentul de acolo, ia testamentul și citește. Și Sonia unde deschide? Deschide Evanghelia după Ioan la capitolul 11, învierea lui Lazar. Și verset după verset, cum Mântuitorul ajunge rugat de surorile lui, de Marta și Maria, la mormânt și când Mântuitorul spune, deschideți piatra mormântului. Surorile spun, Doamne miroase, e mort de 4 zile, dar la porunca ta, omul. Și Sonia citi mai departe, când ajunge la cuvintele Mântuitorului, Lazare, vino afară. Atunci vocea ei se strânge în adâncul mântejului, în gâtlejul gâtului. Și într-un șerif și era straniu, nu mai poate rosti mai departe. Dar încheie, deci cu aceste cuvinte, Lazare, vino afară. Și Dostoevski încheie. Lumina opaițului era pe sfârșit. Și în acea cameră sărăcăcioasă, un criminal și o sărmană, nu-i dau numele mai departe, numirea, adjectivul mai departe, o sărmană, citeau din Evanghelie despre înviere. Despre înviere. Undeva era o imagine, ori fi de înturecat ar fi cerul, de nora, de negru, o singură stea undeva și dezvăluie lumina de dincolo de toți norii, de toată pâclea și întunericul lor. Călătorul lui, această stea, această lumină, a învierii. O citește pe toți eroii lui Dostoievski trecând prin cruce. Și fiind acum câțiva ani o evocare a lui într-o carte, se pare 11 februarie 1881, s-a săvârșit de viață Dostoievski, după cât el ne-a aduc aminte. Da. Revin la Colin. De dragul Mariei și al Mântuitorului crucește pe cerul postea călătorului. Acestea Dumnezeu. Da. În 11 februarie 1881, iată, tot într-o dată de februarie, ca și Părintele Paulin, pe la 11 dimineața, Dostoievski însuși suferea de plămâni, cere soției Noul Testament și a deschis tot la Evanghelia după Ioan, la acele cuvinte: grăuntele de grâu căzând pe pământ, dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, multă roadă aduce. A rămas la aceste cuvinte. După puțin timp, sângele a țâșnit din nou din pieptul lui și s-a săvârșit. S-a săvârșit cu acest mesaj al Mântuitorului: grăunte de grâu căzând pe pământ, dacă nu moare, se pierde. Rămâne singur. Cuvântul rămâne singur. Dar dacă moare, multe roade aduce. Noi știm cum moare popul de grâu. Mormântul popului de grâu e brazda, nu? Dar brazda nu-i mormânt. E noaptea de Paște a popului de grâu. Căci bobul de grâu nu moare, ci se jertfește, ci din carnea lui hrănește bogata viață a spicului de grâu. În această conștiință a trăit Dostoievski, a grăuntelui de grâu, care murind își deschide calea către o viață mai bogată a învierii. El a crezut cu întreaga ortodoxie. Crucea duce la înviere. Crucea nu e singură. Nu poți vedea fără înviere. La fel și Părintele Paulin, într-o zi de decembrie, de februarie, la 1 februarie, da, de la februarie, la, nu în februarie, din februarie, la 1 februarie, în aceeași lună cu Dostoievski, a trecut dincolo, pe țărmul celălalt, al orizontului divin însorit de soarele dreptății. Prezența dumneavoastră aici, prezența cărții, mesajului lui aici, sunt mărturie pentru călătoria drumului lui în țara, acolo unde spunea și profesorul lui, Nichifor Crainic, în țara lui Leru Iler nu-i tramvai, nici drum de fer, ci un gol întins, nesfârșit, ocean de cer, iar vâslaș este un înger. Îngerul lui îl conduce și dragostea noastră a tuturor și rugăciunea noastră în lumea aceasta a soarelui dreptății lui Hristos, a luminii, repet, neînserate, pura viitoare a luminii fără de ani. Bunul Dumnezeu să-i primească sufletul în această lumină și dragostea noastră să însoțească mereu, să fie acest merit omagiu de dragoste. Așa să ajute Dumnezeu și așa să vedem acest post cu gândul la bine și pentru Părintele Paulin de Cap. Amin.